dukaw anita da nukaw kiyar la hukun bai ka ni makono don kuma duka ni Abubakar da Hamadi Alai da kere president president koro mun bai Alai da kere vice president aflana waye rarus ka me abe to mutu region mu gode don ku biro min do mu go tani saba da ba ku mu go be da bena ka foko ni da kanga kai authority interimary pour que to mutu region ka sai ka bara damne ka sai ka sécurité chowa la je pour que mu go sai ka sakana ubeka jo ajora la to ni ta fana o fana kera kera anyama mu go be ka kono chogo mi pasi fo mo bala ulu ka president e Amadou Oulou Sid Ahmed da gadda vice president folo e waye dina Oulou Deya aflana e waye Tahar Oul Del Hadj donc ulu ka biro e biro mo tanu du todeni continue ale de region min ka boni mali region be donc bara ba de be woroni na parce que si sande region min kanga note ale bere tarbali la numa ke jona fana atinanye ode kama mo go societe civile mo go kumbe famille almami dugunye mo go ala de mo go be kumbe ani munu be anga jamana deme ulu ana fa de noye ambassadeur union européenne bere nana o koninke
tsigi ka kuma no ye conférence d'entente nationale yala mo bise ka foko o ka waleyali o dia to sisan mo were sona ni ma aiwa yala ni mbina ke sisa bara damine ni ndi sigidanu nuna kosebe yasa ka sika ben waleya ka nyeta sabatiwa
ka yeso ambise ka foko conférence d'entente ni a joyero ba de ba de ben ni ko ni kon parce que ka bena ko conférence ni ma ka ya e mouvement nana ni ma sa e unani ko be mais depuis conférence ni damne we a fo mo we femi ba ko no be ka ta fo donc depuis o kera an ya ye ko mo wote sina nyogon ye tuguni wote nyogon mefie ulu fana nana ira ona ko kuma ko dia ke bironi asina ke donc mi se ka fo ko conférence nationale d'entente a dit ba de ko no ya pour que to mo tuni to de ni bironi a sera ka
alors ga haka jani mbela jelin wali ya rasisa halisa e dankar li wali ya a djuguma mba obeke misali la ya le sa ba de bi utara bi soro da su da yoro ka gourmara rus ka mo fara u la kosbe mu de be nani ni wali ya nunu ya alors que ni mo nunu u yu kandi ko u sona bema u sona barama yala mu de karanga ke sisa pour que kanin ko nunu ka dance gala
anga ambe yoro mi sisa ka yetu iba do mbolo fara do be ale masoni ni ko ni be no ye yad ka bolo fara na conference d'entente la u be ko u ka se ka yad wele na re ka sangen ko no aka gele ben ka se ka tabati donc ça ya ye bolo fara ni munu mason u de be ka ko nunu ke parce que ale ya kera rus o do si jebe ale ya foko kulure do donc o ba ira ko ani munu sona ka gi mali france kulu de be ka baraka pour que ka se ka nunu be kele donc ore kama anko ni biro ni abse ka ko no ya mo bolo pour que mo go be ka se ka joyo rosoro be ka se ka baraka pour que ni ko in ka se ka no ya doni sino an se ka foko abe ba 600
u ko ko kata ya du kuma nyonya e re bulu hali ni ya du kuma nyonya ra u se ka na ni benywa akanywa ya di yemba ankari ko ula ka fali ke ka banke
la ale ka vision ni anga vision te kele parce que il y a de mimini ale ko si san fo sharia de ka sigi mali ko no
sharia façon du men sharia façon du men
la me sharia comme courane ba fo te ko mi ale no kera anga laïcité de man tamam be anulu bolo bi ñewon fe lu be pe yi laïcité mais nan tora an damate donc adina gele an bolo donc mais nan sera ke kuma nga u ka ñewon la me donc mais ni kuma ma ke ko ni aka gele doni parce que fanga tambolo ka fo ko amba ni ka le faga